Lebap vilayetinde gökbakça önümlerini östürüp yetiştiren dayxanların ençemesi Milli Hopsuzluk Ministerliğinin yerli işyerler tarafından basışlara ve hayvatlara sezevar edilendiklerine yarı. Bu yağdaylar barada Sayıt, Dänew, Hocumbaz ve Çerjew etraplarının dayxanları Azatlık Radyosu'nun yerli habarçısına gurrun berdiler. Öz hususi eçiliğindeki yerde esasan soğun, kaşır ve sarımsak yetiştirip satyan dayxanlar MHM işyerlerinin öz vezipelerinden hıyanatçılıklı peydalanıp ellerindeki hasıllarını arzan bahadan satın almağı ve özlerini talamağı çalışyandığını belli yerler.
Etrap MHM işgärlerinin bir meni etrap häkimliğine çağırdı. Şol yerde ol maňa yetiştiren käşiriňi we soganyňy maňa kilesini 2 manatdan satdydy. Men oňa häzir käşiriň her bir kilogramynyň lomoy bahasynyň 4.5 manada barabardygyny aýdyp oňa satmakdan ýüze wurdum. Ol maňa ýatdan çykarma. Bir etrapda ýaşandyr diýip haýwat atdy. Men ini näme etjegimi bilemok.
Deyip Sayatlı Dayxan anonimlik şertinde gurrun verdi. Haybatlara ve gorkuzmalara seyde var olan Dayxanların başqa da ençemesi yurtta MHM işyerlerinin köp pudoğu təsir edip, eden ettilikleri amal edip bilyendigini aydıp, hazır özlerinin hovsalalı yağdayda dığını belli yeri. Olorun nemeden bahana tapıp neme etçeği belli del deyip, Hocam bazlı bir dayxan anonimlik şertinde aytdı. Şol bir vaqtda yer eýelerinin käwiri MHM işärlerinin ýokary wezipelerde işleýän tanış bilişleri bolan dayxanlara azar bermeýändigini hem belleýär. 10 tonna soğun hasılını aldım. Etrap MHM işyeri onun barını elimden almakçı boldı. Meni giyeceğinin yarısında yerli politiyanın edarasına çağırıp korkuzcak boldı. İmma menin velayet hakimliğinde arkam bolonluğu sebeple özümü aldırmadım deyip, Dänewli Dayxan anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistan'da soğun, sarımsak ve käşir yağlı gökbakça önümleri iki usulda östürülüp yetiştirilýär. Olorun birincisi döwlet bilen käreneçilerin bağlaşan şertnamasy esasında bolsa, ikincisi hususy yer eýeleri tarapından ekilip yetiştirilýär. Lewap ýurtda soğunun ve sarımsağın iň köp ekilýän yerlerinin başında gelýär. Döwlet tawşyrygy esasında soğun, sarımsak östürüp yetiştiren käreneçiler hasylyny döwletin kesgitlen bahasyndan döwlet harmanyna tawşyryarlar. Hususy yer eýeleri bolsa bazardaky lomay nyrh boýunça hasylyny hususiýetçilere satýarlar. Habarçymyzyň vilayet häkimligindäki çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, Sewittiň MHM işärleriniň aglabasynda hususy mellek yerleri bolup, olar hem öz gezeginde soğun, sarımsak, käşir ekip satýarlar.
Olar munun düşününtülüğünü bilýärler. Üstesine de olar öz wezipesinden hyýanatly peýdalanmak bilen dayxanlary gorkuzyp olaryň hasyllarynyň ählisini arzan bahadan satyn alyp gök bakça önümleriniň bazar bahasyna täsir edip özlerini amatly bahadan satmaga ümtülýärler.
Deyip çeşmemiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sewittiň degişli häkimetlerinden şol sanda MHM-niň yerli edarasyndan ve vilayet polisiýa müdürlüginden tesbir alyp bilmedi. Bellese habarçylarymyz Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň Lewapdaky howpsuzlyk işärleriniň tas ählisiniň diýenýäli mellek yerleriniň bardygy barada mundan ozolky ýyllarda hem ençeme gezek habar beripdiler. Habarçylarymyz geçen ýylyň may aýynda MHM işärleriniň beýleki käreneçileri ya käşir satýan adamlary gorkuzyp, olaryň ellerindäki käşirlerini arzan bahadan satyn alýandygyny aýdypdylar. Şonda yerli kanun goraýjy edaralaryň birindäki çeşmemiz Milli howpsuzlyk işärleriniň etrap polisiýa bölümi bilen gow hyzmatdaşlykda bolýandygyny hem gurrun beripdi. Türkmen hökümetiniň iş maslahatlarında kiçi telekeçiligi östürmek, dayxanlary goldamak barada ýyl-ýyldan tekrarlanýar. Ýöne ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada mesele gozalmaýar. Bu barada ýurdun metbuatynda hem hiç zat aýdylmaýar. Hükümete taraftar Biznes Türkmenistan neşirinin maglumatına göre 2024-cü yılda Türkmenistan hususan da obo hocalık toplumunun önümlerini eksport etmekte düyüplü ösüş kazandı. 2024-cü yılın başından daşarkı bağdarlara 6000 tonna soğun iyi verildi.